Καζέ.
С мен Клара Маринова. И със следващия мой събеседник Пламен Милев, експерт по подготовката на алтернативен бюджет в БСП. Здравейте, господин Милев.
Здравейте.
И така, два бюджета с две различни философии. На управляващите от ГЕРБ и на опозицията от БСП. Какви са те? Какви са приликите и отликите? Кой е по-подходящ за държавата, обществото и за отделния човек? Да започнем от там вашия анализ.
Вижте, държавният бюджет е функция на програмата за управление на държавата. Заобновото сме приоритизиране на...
Може ли малко по-високо да говорите?
Да, разбира се.
Да, благодаря ви.
Ако една опозиционна партия иска да покаже, че е алтернатива и че може да управлява, то трябва да може да представи своите алтернативни политики,
пречупване
пред призмата на бюджета. Разликата обаче при нас, основната, е, че ние през бюджета гледаме към хората, защото за цифрите стоят хора. Докато до този момент това, което виждаме през последните години, което представят управляващите, е основно само един счетоводен баланс. Там няма политики.
Да.
Всеки един от кабинетите на Борисов, че негов основ повтаря, че негов приоритет е поддържането на макроикономическата и финансова стабилност на страната.
Да.
Несъмнено този приоритет отговаря на изискванията, фиксиранията в пакта за стабилност, за растеж, но общата картина на икономиката и обществото показва, че са налице изключително тежки проблеми, изискващи много по-друг фокус на основните управленски приоритети. И оттам нататък е нашата разлика.
Да.
Общо взето нашата философия е, че пазар и общество не са едно и също.
Да.
И именно това личи в нашите политики, които предлагаме, и истинските реформи, които предлагаме в два от основните сектори. Това е здравеопазването и образованието.
Какви са реформите, които предвиждате? Т.е. какво е отразено в вашия бюджет като реформа в тези две области?
Значи, целта на реформите в тези два сектора е накрая да извадим от там пазарния модел.
Така?
И накрая да покажем, защото здравето не е стока и образованието не е само услуга. И точно поради това залагаме на премахването на принципа парите следват ученика от образованието и модела за държавните и общински болници като търговски дружества.
Сега, тук чух коментари от управляващите, че това, че подменяте, т.е. премахвате определението и законовото положение, че болниците са търговски дружества, само премахвате термина. А всъщност те твърдят, че вие не премахвате същността на търговските дружества. Какъв е вашия отговор?
Напротив, ние премахваме и същността.
Така?
Затова, защото управляващите могат да видят, например, френския модел, както
да
управляват там болниците. Тук говорим включително и за премахване на клиничните пътеки. Така че какво означава, че само променяме заглавието?
Mm-hmm.
Просто по този начин системата не може да продължи да функционира. Всяка година разходите се увеличават. От друга страна, постоянно болници фалират. Особено тези, които са в малките градове.
Така, аз съм непредупеден гражданин на Република България. Обяснете ми с думи прости, какво означава това, че премахвате клиничните пътеки и какво на практика означава това, че правите реформа в здравеопазването. Разкажете ми как ще изглежда здравеопазването през призмата на вашия бюджет.
Значи, през призмата на нашия бюджет ние казваме така, във всеки един от големите областни градове ще има задължително по една болница, която ще е на държавна издръжка.
Държавата тоест, ще поеме абсолютно
всички. Ще има, точно така, всеки ще има достъп до адекватни качествени медицински грижи. За разлика от сега.
И ще ви стигат ли парите, които предвиждате в бюджета, за да осъществите подобна идея? Защото те, не че до сега държавата не захранва болниците, но...
Точно това е проблема, че държавата захранва болниците, допълнително дотира и системата,
така?
И парите все не достигат. И някъде изтичат.
Така.
Тук говорим и за сериозна реформа по отношение на контрола.
Да.
Затова, защото на практика с този феномен, ако мога така да го нарече, болниците, търговски дружества, управителите на болниците, на кой са подчинени? На никой. На практиката ми взимат решения, болниците фалират и кой носи отговорност?
Да.
Така се получава, че това е, че носят пациентите. И виждате какво става в последно време. Пациентите умират в линейките, докато болниците се разбира коя да го приеме и коя не. Дълговете им нарастват. Може ли така да продължаваме?
Да.
И колко пари ще трябва още да наливаме, защото те всяка година се увеличават. Именно поради това казваме, че този либерален модел не е много удачен.
Да.
Още повече за бедна България. Смятате ли, че хората могат да си позволят този лукс, да плащат всяка година с по 1-2 милиарда повече за здравеопазване?
Да.
При положение, че 2 830 хиляди от осигурените, които са 2 950 000, имат среден осигурителен доход 672 лева.
Кажете ми, моля ви, по същия начин сега за образованието какво предвиждате?
За образованието по същия начин предвиждаме отпадане на принципа парите следват ученика. Дали с две думи това не трябва да е водещия приоритет. Да, за някои училища в големите градове няма проблем. Много училищата в труднодостъпните райони.
Така.
А на практика училищата са важни. Това значи тук няма място за пазар. Премахнете ли от едно населено место училището и селото изчезва.
Да,
поради
това,
това се получават и такива регионални дисбаланси.
Да, да.
Виждате, всяка година изчезват села. Всичко се концентрира в големите градове,
така?
Или отива извън България. Качеството на образованието пада и точно затова не може да разглеждаме образованието като услуга. Услуга, която се предоставя и е зависима от брой ученици и т.е. счетоводният принцип в образованието трябва да се махне.
Да. Тъй като обещават в бюджета на управляващите, обещават сериозно увеличаване на доходите. Кажете ми, моля ви, наистина ще усети ли всеки от нас това увеличение на доходите, за което говорят управляващите?
Сериозно увеличаване на доходите на кой?
На гражданите.
Увеличават доходите на чиновниците.
Така?
На практика това увеличават. Да, увеличават
това е нормално...
минималната работна заплата.
Така, да.
Но това не е решението.
Защо?
Не е решението. Затова, защото просто те нямат политики. Нямат политики за растеж, нито на доходите. Това, че имат заложено в средносрочните им бюджетни прогнози нарастване на минималната работна заплата, това не е решение. Не е,
да.
Не е решение само силовия подход.
Да,
той трябва явно за нашите условия, той трябва да съществува, но не, това е единственото решение.
Да.
Те нямат политика за растеж, за икономически растеж.
И ето и казват, че ще имаме 3, предвиждат растеж до 4%.
Да, но това е не е сериозен растеж. Ние така няма да достигнем развитите европейски
трени. Да, да.
На нас ни трябва много по-голям растеж. А този растеж няма как да дойде при това положение. И именно поради това ние предлагаме вече съвсем по-различен модел, който се основава на публичните инвестиции. Тоест държавата да се намеси, да инвестира, държавата да бъде съдружник – който когато види, че дадено предприятие или дадено направление върви добре, да се оттегли. Но постоянно да държи определени ключови направления.
Да, да. Я ми обяснете...
Няма как да стане.
Обяснете малко по-подробно за двата фонда, които предвиждате.
Тези два фонда, които предвиждаме, те са насочени към регионалното развитие на страната.
Така.
Тези фондове, това са фонд индустрия и фонд регионално развитие. Специално за фонд регионално развитие, той е насочен към подпомагане на най-бедните и най-изостаналите райони, не само в България, в Европейския съюз.
Да.
Това са района на Северо-Западна България и района на Странджа-Сакар.
Така.
От тези фондове...
Кой ще ги... Ще имат... Откъде ще се захранват тези фондове?
От държавния бюджет.
И то държавен бюджет ще стигне ли да можете и здравни заведения във всеки град да организирате, и училища в селата, и в държавен фонд, този бюджет, нали, трябва някой да го напълни?
Вижте, той и в момента достатъчно се пълни.
Така?
Просто лошо се разходва. Тук говорим за съвсем друга политика по разходи.
Така?
Ние за това, значи, основното тук през последните 7-8 години
така?
Е едно жонглиране с приходите и разходите.
Така?
Всичко се управлява на принципа трябват ми 500, нямам 500, ето ти 50 и другите като се реформираш.
Така.
Така на практика всичко се реформира, за да не се реформира нищо накрая.
Да, да.
Точно за това ние казваме 4 приоритета. Не всичко. 4 основни приоритета. Това са най-острите и най-социално значими.
Здравеопазване, образование, какво друго?
Регионално развитие.
Така.
Икономика, защото тя е свързана с доходи и растеж.
Да, да.
Но там по-скоро участието е на повече държава и повече публични инвестиции с социална насоченост.
Сега, забелязвам това, което вие ми разказвате за бюджета, защото вашия бюджет не съм го намерила да го прочета в интерес на истината. Това, което ми разказвате, обаче има разлика с предизборната програма на БСП, предизборната за последните парламентарни избори. Защо това, което сте отразили в вашия алтернативен бюджет, не беше отразено в предизборната програма? Там имаше някои елементи, но не всичките неща, които сега разказвате. И хората не видяха във вас алтернативата, за да гласуват за вас и да спечелите изборите.
Не знам какво намирате толкова като различно. По-скоро имаме доразвиване.
Да, доразвиване имате. Някои
тези,
да,
които са заложени в предизборната, да, програма. Но изготвяйки нашия алтернативен бюджет,
така,
ние изцяло се съобразихме с нашата предизборна програма. И затова и казахме, че имаме готовност още преди управляващите да се публикували техния.
А вашия къде е публикуван?
Нашия ще бъде публикуван след като мине конгреса на партията, сега в съд. Все пак за това свикваме и върховния орган.
Да, да. Какви са очакванията ви в дебата в Конгреса?
Вижте, да, не съм политическо лице и не...
Но сте в основата на тези анализи, които предшестваха,
да,
съставянето на алтернативния бюджет, така че не може да не сте наясно къде са ключовите проблеми в БСП, по които ще започне едно сериозно дебатиране по време на Конгреса.
Да, но по-скоро мисля, че няма да има толкова сериозни проблеми по отношение на алтернативните политики.
Така?
По-скоро проблемите ще дойдат на базата някакво древнотемие.
По-скоро личностни ще бъдат проблемите според,
да,
вас. Така, ясно е, че бюджета ще бъде прият такъв, какъвто управляващите го искат. За какво най-много ще настояват, ще препоръчате на вашите депутати да настояват с оглед евентуално да бъде прието?
Значи основното, за което ще препоръчваме и настояваме,
да,
това ще бъде проблемите в здравеопазването.
Здравеопазването, да.
Не може хората да умират в линейките.
Да, да. Абе, не може, но ето това се случва на практика.
За съжаление, до там стигнахме.
Много ви благодаря за вашия коментар, за разясняването, което направихте за алтернативния бюджет. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и аз.
Пламен Милев, експерт по подготовката на алтернативен бюджет в БСП.